i protiv.
Došli, dobro došli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić. Ja ću vas danas voditi kroz jednu temu koja je dosta podelila javnost u Srbiji. Reč je o dualnom obrazovanju. Taj zakon je već donet. A evo da čujemo i zbog čega radimo ovu priču. Čak trećina mladih u Srbiji je nezaposleno prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak, najtraženiji posao prošle godine na portalu Infostudije Trgovac, a zarade u trgovini su među najnižim. To je podatak koji govori o veoma niskom nivou industrializacije Srbije. Mašinski predmeti u srednjim školama gotovo su pred izumiranjem, a većina stručnih smerova ne pruža učenicima znanje i iskustvo dovoljne da budu konkurentni u traženju posla. U takvoj atmosferi Ministarstvo prosvete je donelo zakon o dualnom obrazovanju u saradnji sa poslodavcima i privrednom komorom. Prema tom predlogu zakona, srednje stručne škole sklapaju ugovore sa privatnim firmama o stručnoj praksi za svoje učenike i uređuju njihove obaveze i prava. Javna rasprava o zakonu o dualnom obrazovanju pre 5 mjeseci bila je veoma burna, jer neki predstavnici sindikata i nevladinih organizacija smatraju da ovaj zakon omogućava eksploataciju rada đaka. Profesor radnog prava na Univerzitetu Union Mario Reljanović smatra da ovaj zakon može biti zloupotrebljen kako bi se poslodavcima obezbedila jeftina radna snaga, odčujemo šta je on rekao. Sama postavka je takva da ovaj zakon u tom aspektu isključuje primjenu zakona o radu. Ako isključuje primjenu zakona o radu, to znači da deca koja faktički rade neće biti zaštićena tim nizom odredbi kojom bi morali da budu zaštićeni kao maloletnici koji su radno angažovani. Sa druge strane, imamo situaciju u kojoj oni predstavljaju nelojalnu konkurenciju zaposlenima budući da rade za 1% koji je niži od najniže moguće zarade, objasnio je on. Prošlo je malo vremena da bi se efekti dualnog obrazovanja dali razmotriti, ali se već sada pojavljuju i pozitivni i negativni slučajevi. Negde učenici dobijaju najbolji mogući tretman, dok na drugim mestima ugovore sa školama potpisuju privatnici poznati po nepoštovanju zakona o radu i čiji radnici dobijaju plate manje od minimalca. Čućemo danas šta je o dualnom obrazovanju rekao ministar prosvete Mladen Šarčević, šta njegova pomoćnica zadužena za ovu oblast Gabriela Grujić. Primere dobre prakse čućemo i od načelnika školske uprave za Južnobački okrug Jovana Vukčevića. Sve to provući ćemo kroz stavove našeg današnjeg gosta, pokrajinskog predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika, Zvonimira Jovića. Zato ostanite sa nama u narednih sat vremena, a mi se vraćamo posle kraće pauze. Do tada slušamo Erika Prajca versus Pink Floyd i Proper Education. We'll be right back. Slušate emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a mi danas pričamo o dualnom obrazovanju. Sa mnom u studiju je Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Srbija je imala priliku da čuje sve o zakonu o dualnom obrazovanju, bar onaj deo koji je vlada želela da se čuje. Sad ćemo da čujemo i neke zamerke, ali pre toga da vidimo i da čujemo šta je svojevremeno o tom zakonu govorio ministar prosvete Mladen Šarčević.
Ne postoji nikakva namera vlade da od toga pravi jeftinu i prostu radnu snagu. Naprotiv, ima za cilj da zaposli mlade ljude, da na listi znači tržišta rada bude što manje mladih ljudi nezaposlenih i da zaustavimo izlazak mladih ljudi u inostranstvo.
Njegova pomoćnica Gabriela Grujić zadužena je baš za dualno obrazovanje i ona je širom Srbije obrazlagala predlog zakona, borila se da stavke tog zakona ostanu onakve kakve jesu i mi ćemo sada čuti dve njene izjave, jednu za drugom, pa eto, ostanite još malo sa nama, onda se vraćamo našem gostu.
Privreda se nalazi u jednom vrlo teškom stanju sa jednim zajedničkim problemom koji govori o tome da ne postoje kadrovi, da ulažu ogromna sredstva u školovanje, neformalno školovanje, doškolovanje svojih kadrova, a onda se postavlja pitanje čemu formalno obrazovanje ako privrednici moraju da školuju kadrove da bi mogla naša privreda dalje da se razvija i da napreduje. Ono što je naš osnovni zadatak u ovom trenutku je da prilagodimo naše profile i naše programe onome što su sada potrebe privrede, odnosno tehničko-tehnološkom razvoju, i da stimulišemo što više dece da se upisuju na obrazovne profile koje smo dali u srednjim stručnim školama. Dakle, jedan mladi pojedinac kroz svoje školovanje može da postane stručan, ali to ne znači ujedno da je on i preduzetan, odnosno preduzimljiv. Zato ćemo se potruditi da uvedemo preduzetničko vaspitanje i obrazovanje još od osnovne škole kroz međupredmetno vezivanje sadržaja i da ćemo omogućiti deci na taj način da se potpuno spremni sa visoko izgrađenim samopouzdanjem kroz završeno osnovno školovanje, da će se opredeliti konkretnije za svoje buduće zanimanje.
Gospodine Joviću, ovo zaista zvuči kao spisak prelepih želja. Vaš sindikat je izneo niz zamerki na ovaj zakon, ali kako vama izgledalo ovo što su oni tada najavljivali?
Pa, kao i tada, kao i sada, mi smo imali zamerke, neke zamerke jesu usvojene, zakon je u toku javne rasprave menjan, međutim ima još puno toga što bi trebalo da se promeni. Ono što zaista kao sindikat prvo moramo da reagujemo, to je da će se desiti da naši zaposleni, naši radnici po školama ostaju bez posla. Pre svega toga vrlo je bitno da ovaj zakon se donosi na brzinu. Pošto sam ja malo stariji, ja moram da napomenem da su čak i one čuvene šuvarice pre uvođenja imale javnu raspravu koja je trajala nekoliko godina, znači koja je išla stručno, koja je išla dugo vremena se pripremala. U Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, koje se spominju kao zemlje koje su sa najboljim dualnim obrazovanjem, to je godinama spremano, pa se onda na osnovu iskustva menja, mi uvodimo dualno obrazovanje preko noći. A ono što zaista vidim kao veliki problem je neka prava deteta, neka prava naših učenika pre svega, zatim vidim problem u tome instruktori ko će biti u firmama koji će raditi sa decom, njihova obuka, ko će vršiti obuku, kada će vršiti obuku, i najvažnije od svega u tom zakonu to je što je Privredna komora preuzela ingerencije Ministarstva prosvete, odnosno Privredna komora će se baviti onime čime su trebali da se bave prosvetni radnici.
Kada je zakon bio kreiran, sticao se utisak da je prosveta, dakle, da su nastavnici bili pomalo skrajnuti u ovom procesu. Zakon je nastao kao dogovor Privredne komore Srbije, kompanija i Ministarstva prosvete. Gde su tu nastavnici i da li mislite da je problem što su nastavnici potpuno izbačeni iz ovog procesa?
Pa, lično smatram da je veliki problem, jer nastavnici su ti koji rade sa decom. Ja moram da spomenem, da se vratim na uvođenje inkluzije u Srbiji, gde smo mi ušli u neku priču koja je zaista potrebna, slažemo se, međutim ušli su nastavnici bez obuke, bez pripreme, tako i ovde. Znači, krećemo u neku priču bez obuke, bez pripreme, u stalni mač da će nastavnici ostati bez posla. Prilikom donošenja ovog zakona. Ja moram da napomenem da nažalost u Srbiji nisu jedino ministarstva koja donose zakon. Zakon o radu koji je trenutno važeći je predlagala Američka privredna komora, verovali ili ne. Ovaj zakon predlaže Srpska privredna komora i stiče se utisak da prepisujemo neke stvari, a ne koristimo našu tradiciju, ne koristimo ono što smo mi nekada radili. Ovaj zakon koji oni žele da primene, to je takozvani korporativni model dualnog obrazovanja, znači nije klasično dualno obrazovanje kao što je u Nemačkoj, Austriji, nego je to dualno obrazovanje gde učenici imaju manja prava, a tamo u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, gde ih ne ponavljamo, znači učenici su deo kolektiva, učenici imaju sva prava koja imaju na osnovu zakona o radu i usput idu u školu.
Kao nastavnik koji se bavi, kako da kažem, kao nastavnik iz stručne srednje škole, dakle vi predajete elektroniku, ako se dobro, ako se ne varam, mislim, jedna od glavnih zamjerki je da škole ne mogu da prenesu dovoljno znanja i iskustva učenicima u procesu obrazovanja i da je ovo zaista potreban korak. Praksa je uvek postojala, ali kako se vi kao nastavnik osjećate kada neko kaže da vi prosto ne možete da obučite decu za buduće zanimanja?
Gledajte, praksa kao praksa i do sada postojala, sprovodila se po školama, međutim, stanje privrede u našoj zemlji je tako da vi nemate gde decu da pošaljete na praksu i zaista ovaj zakon o dualnom obrazovanju neće obuhvatiti sve stručne škole, jer jednostavno nemate mesto gde će ta deca da rade. Kada sam ja negde 90-ih počinio da radim u školi, tada smo imali organizacije koje su decu primale na praksu, gde su deca zaista se bavila strukom, radila i u pojedinim su čak i dobijali novac za to što su radili. Međutim, imali smo mnogo organizacija gde su deca odlazila na praksu, majstori im daju metlu, pošalju ih ujutru po jogurt i burek i to je bila njihova praksa. Znači, nije problem samo u nastavnicima, zbog toga je jedan deo te prakse, te praktične nastave vraćen u škole i ja tvrdim, recimo iz moje škole izlaze trogodišnja zanimanja koja mogu neometano posle škole da rade, znači to govorimo o beloj tehnici, govorimo o električarima, znači koji imaju praksu, a veći deo praksi se sprovodi u školi. Znači u trećem razredu oni imaju praksu po organizacijama, ali u prva dva imaju u školi i zaista možemo da kažemo da se to uspešno sprovodi.
Dobro, napravit ćemo sada malu pauzu, pa ćemo se vratiti priči o tome kako dualno obrazovanje funkcioniše negde na polju.
Flashy. night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. Spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Continued its big fall, and we decided just to write. After all, after all, the pounding rain continued its bleak fall. We decided just to write.
Slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o dualnom obrazovanju, o svim njegovim manama i vrlinama. Sa nama je Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. A mi smo na Twitteru postavili i jednu anketu. Pitanje glasi: da li dualno obrazovanje znači priliku za zaposlenje ili jeftinu radnu snagu? Svega 8% naših slušalaca reklo da je to prilika za zaposlenje, a 92% je reklo da to znači traženje jeftine radne snage. Taj to glasanje i dalje traje, tako da možete se uključiti, eventualno izmenite ove cifre. A u sistem dualnog obrazovanja u Srbiji značajna sredstva su uložile Nemačka, Austrija i Švajcarska, koje već imaju uveden ovaj sistem praktične nastave kod poslodavaca. I evo sad imamo jednu izjavu savjetnice pri ambasadi Austrije Erike Toeman Brenner. Ona navodi da je Austrija podržala uvođenje sistema dualnog obrazovanja u Srbiji pre svega zbog investitora iz Austrije, što dovoljno govori. A kada je završen ovaj zakon, dualno obrazovanje u Srbiji razlikuje se od sistema u Austriji, gde đaci veći deo školovanja rade. Učenici u Srbiji će za svoj rad primati džeparac, a rad kod poslodavca se ne smatra radom, već učenjem kroz rad. Erika Toeman Brenner je tada rekla: u Austriji učenici se smatraju zaposlenima u kompaniji, dakle mi ih ne smatramo samo učenicima. Oni su zapravo radnici u kompanijama sa svim beneficijama, oni su osigurani, imaju doprinose, u osnovi to je zaposlenje, iako se malo razlikuje od ugovora o radu. Mi to nazivamo obukom. Učenici imaju viši nivo zaštite u smislu da ne mogu raditi prekovremeno, kaže Erika Toeman Brenner. Dakle, razlikuje se ovaj zakon od nekih zaposlenih zapadnih zakona na osnovu kojih smo mi radili, i kritika između ostalog i iz vašeg sindikata je da je taj zakon rađen po potrebama privrede, a ne po potrebama učenika ili obrazovnog sistema. Ja mislim da je to bila jedna od zamerki ranije.
Pa jedna od zamerki jeste da je rađena po potrebi investitora, ne privrede. Ne, ja se ne bih složio privrede. Potrebi investitora, potrebi poslodavaca koji zaista im je potrebna jeftina radna snaga. Znajući naše poslodavce po Srbiji, ja se bojim da će roditelji ove dece koji idu na dualno obrazovanje biti tehnološki viškovi i poslati kući. Jer poslodavcu se recimo više isplati da ima 10 učenika na praksi i jednog tog instruktora koji će ih voditi, nego da ima 10 zaposlenih. Znači, veća je verovatnoća da će ti zaposleni otići. Šta mogu da deca da rade na praksi? Obično su to trogodišnje zanimanja, obično su to neke pod navodnicima manuelne stvari koje oni mogu da obavljaju, znači ništa veliko, ništa bitno, ali za to ide i minimalna zarada. Plašim se, ja zaista se plašim u Srbiji da ćemo mi dobiti jeftinu radnu snagu. Ono što ovaj zakon nikoga ne obavezuje, ja moram to da skrenem pažnju, niko ne obavezuje poslodavca da posle završene prakse sa tim učenicima sklopi ugovor o radu, odnosno da ih zaposli. Što znači, obučit ćemo učenike da budu metalostrugači ili kako se već zovu, bravari, nije ni važno, i taj poslodavac neće posle da ih primi, i šta će sad taj bravar? Opet će na neku prekvalifikaciju, doživotno učenje i tako dalje. Znači, tu ima puno nedorečenih stvari, jedna od tih je to što niko ne garantuje toj deci da će posle toga raditi.
Dobro, ali zbog čega mislite da su ti zapadni modeli kakav je u Austriji, zbog čega oni funkcionišu, a mislite da ovaj neće?
Pa oni funkcionišu pre svega jer te zemlje imaju tradiciju, veoma dugu tradiciju što se tiče tog dualnog obrazovanja, načina razmišljanja. Kod nas to nije slučaj. Znači, ja moram da se vratim u neka davna vremena, kad smo imali šegrte. Znači, šegrti su ti ono što je bilo specifično za Srbiju. Pa majstor i šegrt, pa onda majstor uzme, pa šegrt ulupi čvrgu, pa tako dalje. Znači, mi smo takvim nekim putem išli smo tako i škole u privredi, gde su se deca praktično obučavala, išla u školu koja je podrazumevala rad. Znači, mi smo imali vrlo sličan taj sistem, mi smo otišli na jednu stranu, oni su nastavili tim sistemom, usavršavajući ga, kažem, iz godine u godinu, tako da se razlikuju. Zašto naša deca nemaju neka prava koja imaju austrijska deca ili nemačka deca? Tamo je uvijek bio slučaj da su deca koja su išla na praksu dobijala novac. Sada su oni to usavršili, pa je to sklapa se ugovor i tako dalje, a kod nas ta deca su vrlo retko dobijala novac, tako da po tome se znatno razlikujemo.
Jasno. Jedna od odredbi zakona, kada je zakon bio stvaran, bila je da će učenici stručnih škola u okviru školskog programa raditi kod poslodavca do 6 sati dnevno i primati naknadu najmanje 70% minimalne zarade, što iznosi 91 dinar po satu. To se među vremenu izgubilo iz ovog predloga zakona. Da. Sada, koliko smo videli, malo pre smo gledali taj član zakona, i on kaže da poslodavac može učenicima da obezbedi neku vrstu naknade. Mi ćemo kasnije čuti i od nekih drugih ljudi da je to tačno. Dakle, ovaj zakon onda zaista nema veze sa onim što imamo u Austriji.
Ne, ne piše tako u zakonu, moram da ispravim, zaista nije da može, nego piše da učenik ima pravo. Znači, oni podrazumevaju i kad učenik ima pravo, da to poslodavac bi trebao da poštuje to pravo. Znači, to je jedna definicija s kojom se ja nikad nisam slagao sa pravnicima, ali kaže, kad ima pravo, onda može da ostvari to pravo. Trebalo da stoji u zakonu, poslodavac je dužan, da. Onda bi to bilo svima kristalno jasno da je to obaveza poslodavca i da ne može da se tumači na više načina. Mi stalno ukazujemo na neke jezičke probleme ministarstva, ali dobro, to je drugi već problem.
Dobro, a bilo je ranije nekih pokušaja da se učenicima pruži neka vrsta stručne prakse, različitih modela stručne prakse. Ranije smo pričali na zvojica o tome da ste vi u svojoj karijeri imali nekih takvih pokušaja, pa ako možete pojasnite kako je to izgledalo.
Mogu da pojasnim, mogu da navedem par primera. Recimo, naši učenici iz moje škole su išli na te prakse u pojedinim tadašnjim preduzećima, su radili i dobili novac za taj rad, znači bili su plaćeni, a u pojedinim su dolazili na praksu, majstor im da metlu da počiste, pošalju ih po burek i jogurt i pošalju kući. Znači, to je sad vrlo diskutabilno šta će ovde biti. Pretpostavljam da poslodavac u ovom slučaju očekuje da će oni nešto i da urade. A međutim, kako je došlo uopšte do krize u ovim stručnim školama, pa ja smatram da pre svega kriza je potekla od samih roditelja. Jer recimo primjer u mojoj školi da smo dobili zanimanje se zove krovopokrivač, ajde da prevedemo za ove starije, to je tesar. Dobili smo ponudu od jedne firme koja je želela da se školuju ti kadrovi i koja je davala stipendiju, davala smeštaj, obezbeđivala knjige, sve obezbeđivala. Trebalo da se prijavi 15 dece, prijavilo se troje. I nije uspjelo. Zašto nije uspjelo? A imali su sve omogućena, svi pričamo o nekoj krizi. Znači, ima tu dosta toga što zavisi i od roditelja, što nije samo do dece, što nije samo do sistema. Jednostavno, ljudi smatraju da naša, a zaista to je realnost, da naša privreda u ovom trenutku ne može to da primi sve, da apsorbuje sve te kadrove i zbog toga dolazi zbog ovih, do ovih problema.
Dobro, napravit ćemo još jednu pauzu, pa se vraćamo nazad, čućemo neke dobre primere koje već sada imamo iz dualnog obrazovanja, a čućemo i neke koje baš nisu tako dobri.
Hindsight's a wonderful thing when we're all experts who pretend. Where's a good place to begin? Let's start with the truth, cause it gets you in the end. Hanging the past out to dry, bringing up all of your regrets. No matter how hard you try, they blow round in the breeze, through the branches in your head. But still through the leaves, the wind keeps blowing. So an unhelpful friend who's waiting there at the end. He catches you unaware with I told you so and the spirit of the stairs. Now that it all seems so clear, you can analyze from down here. Those bits you'd rather forget, count them down and lay them all to rest. Cause still through those leaves, the wind keeps blowing. So
for you.
Slušate emisiju Za i protiv. Naša današnja tema je dualno obrazovanje. A za sve koji ste se tek sada uključili u našu emisiju, gost je Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Dualno obrazovanje već sada, nekoliko mjeseci nakon usvajanja ovog zakona, ima nešto malo pozitivnih primjera. Jedan od njih desio se u Pećincima i mi ćemo sada čuti izjavu načelnika za školsku upravu za Južnobački okrug Jovana Vukčevića. On će ispričati nešto o tom primjeru, a nešto kasnije će reći kako on zamišlja taj ugovor između škola i poslodavaca.
Ove godine prvi put kada se radilo o politici upisa uključena, znači lokalna samouprava, uključeni su i neki drugi privredna komora Srbije. Svi su oni dali svoj doprinos da ove godine upis bude što bolje. Svaki poslodavac koji je sklapao ugovor sa školom bio je dužan da dostavi jedno pismo namjere školama gde je rekao šta može da preduzme da praktična nastava bude što bolje realizovana u njegovoj firmi. Da li će to biti samo realizacija praktične nastave, da li će to biti putni troškovi, topli obrok, neka financijska dobit za učenike, to su bile stvari koje su svaki poslodavac obavezao. I ono što je potpisao sa školom, to je za njegove obavezujuće u ovoj školskoj godini. U Pećincima u školi Milenko Verkić Neša je završena, prva generacija je završila i maturirala i našla je svoje poslove u firmi Bosch. Suština je jeste dualnog da učenici nakon treće godine ovladaju znatom za koju se školuju i da budu spremni da se uključuju u proizvodni proces. I da ono što je najbitnije, imaju posao kada završe školovanje.
Dakle, ovaj primjer iz Pećinaca gde je skoro čitava jedna generacija učenika našla posao u kompaniji u kojoj su radili praksu, to je kompanija Bosch. U pitanju je strana kompanija, naravno. I to je dobar primjer da dualno obrazovanje može da funkcioniše na takav način u jednoj maloj sredini. Mi, nažalost, imamo i nekih primjera gde pojedini privatnici, odnosno poslodavci koji sklapaju u poslednje vreme ugovore sa raznim školama, ni svoje radnike ne plaćaju kako treba, dakle ispod minimalca, uz produženo radno vreme, neplaćanje prekovremenih sati i tako dalje. Pre toga smo čuli i na koji način, u stvari, kako izgleda to sklapanje ugovora između škole i privatnika. I sad mene zanima da li je taj moment gde škola i poslodavac treba da se dogovore šta đaci treba da dobiju iz toga, Da li ona po vama nejasna i dovoljno mutna da tu može da bude različitih zloupotreba?
Pa mislim da ne bi trebalo da bude mutna, jer učenici imaju pravo na nadoknadu za taj svoj rad za vreme prakse, imaju pravo na prevoz, imaju pravo na topli obrok, kao i svi zaposleni. Znači, to su neke stvari koje ne bi trebalo da bude jasne, ali zakonom je tačno precizirano šta ugovor treba da sadrži, koje su odredbe svakog ugovora. Došli smo do prve generacije koji su našli, meni je drago da se to dešava. Ja pitam šta će biti sa drugom generacijom. Da li će i ti učenici naći posao u istoj firmi kod istog poslodavca? Moja škola je svojevremeno pregovarala sa jednom tada jako moćnom privatnom firmom u Zrenjaninu da učenici dolaze na praksu. Međutim, on je postavio zahtev da se napravi novi smer koji bi njemu odgovarao i onda je naše pitanje bilo: dobro, koliko vama treba takvih učenika? Jer mi kad napravimo novi smer, znači to ide, generacije se pod navodicima štancaju. Pa kaže, meni treba jedno 15-ak. Znači, za jedno 15-ak učenika on je bio spreman da to uradi, a šta ćemo posle sa generacijama koje će dolaziti, a koje neće niko? Znači, tu je vrlo...
Da, nezgodno je, zato što ne možemo ad hoc praviti smerove pa ukidati.
Meni se jako sviđa kada učenici, svi koji su završili, nađu posao i tako se reši. To je dobar primjer dualnog obrazovanja, ali imamo i tu i puno negativnih primjera.
Da, već smo pričali da privreda ovakva kakva jeste u Srbiji prosto ne može da podrži ovako masovan prijem učenika. Niti može da ih apsorbuje na kraju tog procesa. Ali šta bi, i to moramo da pomenemo, šta bi po vama bio dobar sistem u kom učenici dobijaju u školi i stručno obrazovanje, onu širinu obrazovanja koje treba da im nudi škola, a da ipak budu spremni za konkretne poslove koji se nude na tržištu? Da li mi možemo da menjamo sistem na takav način da to ipak funkcioniše?
Pa može, mi smo vrlo blizu toga. Znači, samo se postavlja pitanje gde poslati učenike, gde to odraditi i ko će ih tamo obučavati. Kako u ovom trenutku mi šaljemo učenike na praksu, a nemamo te instruktore i neće niko da radi sa tom decom. Znači, postavlja se pitanje šta se dešava, zašto u ovom trenutku kada mi već upućujemo decu, kada već deca odlaze u firme, sa njima ne rade ozbiljno ili onako kako bi trebalo. Znači, to je problem je u stvari u samoj firmi. Mislim da deo treba da se obavi u školi i te praktične nastave, jer imaju te osnove koje neće niko baviti se, učiti učenika kako se kabel priprema i tako dalje. Znači, to je stvari koje mogu da se obave u školi, a ima deo koje je usko stručna praksa koji bi trebalo tamo da se obavi. Ali opet se postavlja pitanje motivisanosti tih ljudi koji se nalaze kod poslodavca, da li će oni zaista to raditi što bi trebalo da rade.
Dobro, ali dugo se već priča o tome kako mi u srednjim stručnim školama školujemo ljude za profile kojih jednostavno nema na našem tržištu rada. Da, i tu se onda i dalje povlači pitanje šta raditi sa profesorima koji, ako se ukinu smerovi, vi kao sindikalac morate da vodite računa i o tome. Dakle, postoji broj i niz pitanja koji moraju da se reše pre nego što mi dovedemo sistem do idealnog, ali morate priznati da ovako kako sada postavljen ne funkcioniše baš najbolje.
Pa, pazite, funkcioniše već godinama, uvek se može sistem usavršavati. Ja moram da kažem da ovaj zakon o dualnom obrazovanju nije u skladu sa strategijom obrazovanja koja je doneta 2012. a koja se zove Strategija obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine, gde se predviđa veći broj opšte obrazovanih učenika, pa posle ako treba da idu na prekvalifikacije, gde se predviđa veći broj ljudi koji završavaju fakultet, jer to je, ja lično smatram da visoko obrazovani kadar je taj koji može da izvuče zemlju iz krize sa idejama, sa pameću, sa projektima koji donose novac. Mi ovo što ćemo dobiti dualnim obrazovanjem, dobit ćemo, opet ponavljamo, jeftinu radnu snagu. Znači, to je ono za najobičnije poslove gde praktično mogu poslodavci da se ljute, ali zaista posle nedelju dana za neke poslove mogu ljudi da se obuče iz bilo koje škole da dolaze, a to se i dešava. Znači, imaju fabrike koje rade u Zrenjaninu i koje to zaista sprovode. Znači, pokupe ljude sa biroa, obuče ih, evo vam radite.
Dualno obrazovanje će imati i drugu fazu koja će se lagano i sukcesivno uvoditi i u osnovne škole da bi se, kako su u ministarstvu rekli, učenici na vreme pripremali da mogu da donesu ispravnu odluku o tome čime će se baviti jednog dana u životu. Mislite da je to malo rano ili je to dobro vreme?
Ja mislim da je to prerano. Šta deca znaju u osnovnoj školi? Oni predviđaju preduzetništvo u osnovnoj školi. Znači, ne znam šta će ta deca shvatiti od tog preduzetništva, šta mogu da se bave i čime da se bave. Ja sam sa 15 godina izabrao jedan poziv, ja lično smatram da sam bio jako mlad zato što sam izabrao, pa sam posle promenio poziv, ali zaista mislim da ta deca u osnovnoj školi nisu još dovoljno zrela za takve neke stvari.
Dobro, i za sam kraj, ako možete nam kažete po nekom vašem mišljenju kakvu budućnost čeka ovakav zakon o dualnom obrazovanju i može li se on eventualno nekim izmenama poboljšati?
Pa ovako, prvo, zakon o dualnom obrazovanju će važiti od školske 2019-20. Znači, tada bi trebalo da bude puna njegova primjena. Do tada može se izmeni, zaista smatramo da može se izmeni, može se pojasni, mogu neki članovi da se urade ponovo, znači na drugačiji način, da bi taj zakon imao svrhu. Ne možemo ostaviti decu koje je opterećenje samim zakonskim rješenjem, opterećenje u školi povećano, jer kada govorimo o opterećenju u školi, mi pričamo o časovima, školskim časovima koji traju 45 minuta, kada govorimo o dualnom obrazovanju, pričamo o satima, sat je 60 minuta, tako da tu mnogo stvari treba doreći. Mi ćemo se truditi, zaista vidjet ćemo, pratit ćemo kroz praksu šta se dešava, dobrih primjera imamo i loših primjera koje ste vi naveli, koji se opet isto prijavljuju da bi oni sprovodili dualno obrazovanje, pa je pitanje kako napraviti neki kriterijum, nešto da bi zaštitili decu.
Dobro, i da li u tom procesu uvođenja dualnog obrazovanja i profesori moraju da prođu kroz neku vrstu obuke, do obuke, da steknu neke nove veštine i znanja da bi bili kompatibilni s onim što će im učenici raditi na praktičnoj nastavi?
Pa, nažalost ne, jer sve što se tiče praktične nastave prelazi u firme, prelazi u proizvodnju. Oni tamo su predvideli da mada se mi s tim nismo složili, tražili smo da naši profesori koji već rade u školi, da i oni završe obuku, pa onda da kontrolišu tamo. Jer vi ćete imati instruktora sa 40 časova obuke, to je jedna nedelja, po 8 sati, koji će posle da radi s decom. Mi završamo fakultete, pa radimo godinu dana, pa onda polažemo stručni ispit da bi mogli da radimo s tom decom, a imat ćemo obučene za 40 sati. Onda zaista smatramo da taj deo nije u redu.
Dobro, gospodine Joviću, hvala vam puno na ovom gostovanju. Mislim da smo rekli onoliko koliko smo mogli za ovaj period. Mi ćemo i dalje pratiti kako se razvija priča oko dualnog obrazovanja i obaveštavati vas o njegovim dobrim i lošim stranama. Moje ime je Petar Klajić, a vi nastavite slušati Omladinski radio, jer vas čeka nekoliko veoma, veoma zanimljivih priča.